Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo. Ni saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 ya asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni Januari 25 mwaka huu wa 2019. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kama kawaida basi msikilizaji, Ijumaa wanasema kule Mombasa, furahi day ya Afrika Mashariki. Furahi maana mambo ni mazuri kweli kweli. Ni mwishoni mwa juma, msikilizaji, unajiandaa na mambo mbali mbali, na sisi tutakupa vitu tofauti na mbali mbali. Na nyumba tayari nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Tuende pamoja katika Express ya asubuhi ya leo na mchana huko Afrika.
Katika dakika 30 hizi basi, msikilizaji, tutakupatia habari muhimu za dunia. Vile vile leo siku ya Ijumaa tutaangalia masuala ya burudani, nini ambacho kinaendelea kuelekea weekendi. Hali kadhalika tutamulika masuala yanayoendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutapata burudani ya muziki
na bila shaka. Na vile vile unajua Mkamiti, katika masuala ya maisha kuna masuala muhimu ya kuangalia. Unapokamana au unapokumbana saratani ya shingo ya kizazi, wanasema inaweza kumpata nani pengine na wakati gani? Hebu tusikilize.
Inampata mwanamke yeyote ambaye ameshashiriki tendo la ndoa, ina maana kuanzia wasichana kama ameshaanza maisha haya ya ndoa ya ngono, na wamama ambao tumeolewa hata mpaka uzee baada ya kuolewa.
Na asante, kama unavyofahamu, jana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata rais mpya baada ya miaka 59 makabidhiano ya amani kabisa. Lakini kuna yale majimbo ambayo hayakuweza kufanya uchaguzi hiyo Disemba 30, yanatarajiwa kufanya uchaguzi Machi mwaka huu. Nini kinachoendelea?
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi amefahamisha kwamba uchaguzi huo utafanyika kama ilivyopangwa mwezi Machi. Cha kuhofia ni kwamba haijulikani kama ugonjwa huo wa Ebola ulioko huko Kivu kama utaweza kutokomezwa. Kwa hiyo haijulikani kitakachoendelea.
Sawa sawa kabisa, basi tutaendelea kupata hizo habari, msikilizaji, ni kwenye VOA Express. Kule nchini Kenya kuna mkutano unaendelea hivi sasa kwa ajili ya kupambana na ufisadi, na Rais Uhuru Kenyatta pia alikuwepo huko. Mambo yako namna gani? Moja kwa moja naomba tutaelekea kule Nairobi mjini Kenya kukutana mwenzetu Kennedy Wandera, moja kwa moja kutoka Nairobi. Kennedy Wandera, tueleze mambo yanayoendelea kwenye mkutano huo, ni yapi yanayozungumzwa hii leo?
Sande Samari na Mkamiti, ni kweli kwamba mkutano wa kupambana na ufisadi unavyozungumza sasa umefikia kilele, umefikia mwisho sasa, na Rais Kenyatta na viongozi wote serikalini pamoja na makampuni ya kibinafsi na makampuni mashirika ya umma yamekuwa ikikongamana hapa Bomas hapa jijini Nairobi, na kauli mbiu ni kupambana na ufisadi. Hakuna yeyote atakayesazwa katika harakati za kupambana na ufisadi, na jinsi tulivyokuwa tukiripoti hapo awali, tumekuwa hapa na shinikizo kwamba mahakama inatoa dhamana ambayo haiakisi uzito wa kesi ya washukiwa wa ufisadi. Na leo Rais Kenyatta ametajia kwamba hata si mahakama peke yake, lakini akatajia asasi nyingine za serikali. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Parastatal chiefs should not be in a position to use their offices to advance their private businesses, should not at the same time be players in the industries that they supervise. Kwa hivyo kama ni polisi, jameni, muamue wewe unataka kuwa mwenye matatu na ni sawa, lakini uniform weka chini. Huwezi kuwa officer ambaye anashika gari kwa barabara alafu wewe pia ndio officer ambaye ndio mwenye gari. You cannot police yourself. Kwa hivyo I think we need to be very clear.
Wandera, je,
hayo ndio matamshi ya Rais Kenyatta na mengine akiyatajia kwamba kila mtu lazima ajitoe kimasomo yake kupambana na ufisadi. Lakini kongamano hili pia limekuwa na shinikizo sana kwa mahakama, akiwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji akisisitiza kwamba mahakama ni lazima pia ipambane na swala hili. Hebu tumsikilize Nurdin Haji anavyoeleza.
I have been fighting to ask those people that we have charged to step aside. They must step aside. And that is in the constitution, and it's a right that we have to ask. We are not pleading. We charge you, you must step aside. And we will go all the way to the Supreme Court if we have to get that ruling. Hakuna kupembelezana. Tumewacharge governors.
Na Mwandera, tunamsikia hapo nurudi haji akieleza kusahau washitakiwa. Hebu tueleze zaidi.
Anaeleza kwamba watu wanafanya kazi serikalini na wamekuwa mahakamani ikiwapata, kwa mfano wakashitakiwa mahakamani, lakini watu hao wanatoka kwa dhamana na wanaenda kazini, wakiwa magavana wanaenda kwa kesi zao, na kisha wanakuta watu ambao wanafikiria kwamba ni baadhi ya mashahidi watakaosimama katika kesi zao. Hivyo basi mimi haja nasikia kwamba hilo lazima likome. Wakati unapokishtakiwa unajiuzulu ama unafidhi mchakato mzima wa kuchunguza ukamilike. Lakini vile vile huyu jaji mkuu sasa, David Maraga, ametoa kauli nzito zaidi. Hebu tumsikilize anavyoeleza jaji mkuu.
If we are going to be given have begged cases, we will dismiss them and we will do that firmly, because as a judicial officer, as the chief justice of this republic.
Na jaji mkuu anaeleza kwamba iwapo serikali itapeleka kesi mahakamani, kesi ambayo haina uzito wa aina yake na hamna ushahidi wa kutosha, basi yeye kama jaji mkuu na majaji wengine watapitilia mbali. Na akasisitiza kwamba akiwa jaji mkuu wa nchi, hata mpeleka mtu hata mpeleka mchukiwa au mtu yeyote kwenye jela iwapo hamna ushahidi, mtu ambaye hajakusanya chochote.
Naam, kwa hiyo Wandera, kwa kumalizia tu, pengine kumekuwa na changamoto nyingi hasa katika mapambano, lakini pengine kuna zozote ambazo zimeelezwa zitafanya tofauti na hawa jumbe walikuwa kwenye mkutano katika mapambano yao.
Naam, kuna mengi ambayo Rais Kenyatta ameyatajia. Kuna mswada ambao sasa utapelekwa bungeni. Rais Kenyatta anaeleza kwamba mswada huo upelekwe bungeni, na yale ule wale watu ambao wanafanya kwa afisi katika afisi za serikali, basi wale wasianze mikakati mingine ya kuweza kujiingiza katika masuala mengine yanayokiuka maadili. Hivyo basi ule mgongano wa maslahi usiwepo, na asisitiza kwamba sharti kila mtu katika asasi za serikali zote ajumuike pamoja na wengine kuhakikisha kwamba serikali inapambana na ufisadi na hata makampuni
binafsi. Haya, tunakushukuru sana Kennedy Wandera. Basi kutoka huko mkamiti, na tuko tayari kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia.
Haswa, lakini kabla kufika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa Marekani, habari ambayo inatamba sana na inazungumziwa katika kila chombo cha habari ni kuhusiana na maafisa wa FBI hapa Marekani wamemkamata mfanyakazi wa muda mrefu wa Rais Donald Trump. Huyu ni Roger Stone. Hii ni kufuatia mashtaka anayochunguza yule Robert Mueller juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu Marekani uliofanyika mwaka 2016.
Tutaendelea kufuatilia swala hilo.
Na msikilizaji, basi kama unafahamu, jana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilipata rais mpya. Rais Felix Tshisekedi aliapishwa jana, na leo hii basi Rais Tshisekedi ameanza kufanya shughuli zake za kiutawala. Nimezungumza na Salehe Mwana Milongo na kujua kwamba ni kipi kinachoendelea baada ya Rais Tshisekedi kukamatwa hiyo jana.
Ya ni kwamba Rais Tshisekedi leo ametoka kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Joseph Kabila, ambaye rais anayeondoka, na sasa hivi tu dakika tano zilizopita ndio kikao hicho kimemalizika, ambako tumemuona Rais Kabila ametoka akitabasamu na Felix Tshisekedi ambaye amekuja kumshindikiza na kumuaga nje ya ikulu, ambako kwa mara ya mwisho Rais Kabila ameondoka kabisa ikulu baada ya mkutano wa zaidi ya masaa mawili kwa ajili ya kukabidhiana madaraka kiofisi.
Mwana Milongo, hebu tueleze zaidi sasa hali ilivyo baada ya makabidhiano. Kuna siri za serikali, kuna mengi ambayo yanazungumzwa, pengine nini ambacho matarajio makubwa hasa baada ya mkutano huu?
Kwa kweli umefahamu kwamba kinachozungumzwa baina ya marais wawili hakiwezi kufahamika na mtu yeyote, itabakia ni siri hadi milele huenda. Kwa hiyo haijulikani ni kitu gani ambacho wameambiana, ni masuala ambayo ni masuala muhimu kabisa ya siri za kitaifa, na cha muhimu kufahamu leo ni kwamba vifaa yani wasaidizi wa Rais Kabila, kiongozi wa ofisi yake na yule ambaye anaweza kuwa kiongozi wa ofisi ya Tshisekedi, tumemwona Vital Kamerhe pia ndio ambao waliweza kuhusika na kuweza hivi kupeana vikaratasi, vibarua na bidhaa zingine zingine na kufahamu ama kujumuisha vitu ambavyo vimekuwa ni mali ya ikulu ama mali ya rais anayeingia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetokea, wananchi wa Kongo kwa kweli wataweza hivi kushuhudia mnamo masaa yajayo hatua mpya ya rais mpya ambaye amechukua leo ofisi yake kazi na amekuwa ameanza kufanya kazi.
Salehe, kinachosubiriwa na wakongomani wengi ni kuhusu baraza jipya la mawaziri. Rais Tshisekedi amesema ni lini atatangaza baraza hilo na kuteua nani anashika nafasi ipi.
Ni swala ambalo kwa kweli halijafahamika, lakini kinachojulikana kwa sasa ni kwamba Rais Kabila ndio atakayeteua waziri mkuu, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Kongo ni chama ama vuguvugu la vyama vyenye viti vingi bungeni ndio linaweza kusimamisha waziri mkuu na ama kuteua waziri mkuu. Kwa hiyo vuguvugu hilo la Front Commun pour le Congo ambalo ni la Rais Joseph Kabila ndio limekuwa na vyama vingi, viti vingi bungeni, na ndio litaweza hivi kuteua waziri mkuu, lakini hatujafikia hapo. Itachukua muda kwa sababu bunge lenyewe litaweza hivi kuitisha kikao chake cha kwanza kabisa, itakuwa ni Jumatatu ijayo, na baada ya kikao hicho ndio itaonekana wazi ni wabunge wangapi kwa upinzani, wabunge wangapi chama tawala, na waziri mkuu atatokea upande gani.
Katika hotuba yake Rais Tshisekedi jana aliahidi atahakikisha amani na usalama vinaendelea kuwepo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile kuna lile swala ambalo kuna baadhi ya majimbo ambayo hayakupiga uchaguzi wa kumchagua rais. Hali iko vipi?
Tume huru ya uchaguzi inaendelea na kusema kwamba kalenda yake hiyo kwa ajili ya uchaguzi huo kwenye maeneo ya Beni, Butembo pamoja na Yumbi itaweza hivi kuheshimika, lakini hali imekuwa kama vile ni tete, kuona kwamba hapo jana shirika ama wizara ya afya imeelezea kwamba visa vya Ebola vimeendelea kuongezeka, na hilo limeweza kuleta tena wasiwasi, na haijulikani ikiwa uchaguzi utaweza kufanyika kwenye maeneo hayo. Na huko Yumbi hali ya kiutu imekuwa mbaya kabisa, na ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema watu zaidi ya 900 wameweza hivi kuuliwa kwenye eneo hilo, na wengine hawajarejea makwao, na waliorejea wako katika maisha mabaya kabisa. Kwa hiyo ni swala ambalo tunasubiri kuona, na lakini Tshisekedi amehakikisha kwamba swala la kiusalama atalipa kipaumbele ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaishi kwa amani na usalama, na haki za binadamu pia, kwa kuahidi kwamba wafungwa wote wa kisiasa wataachwa huru mara tu waziri serikali yake itakuwa imeunda.
Shukran sana Salehe Mwana Milongo, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo. Msikilizaji, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waandamanaji wawili zaidi wamefariki mapema leo nchini Sudan kwenye maandamano yaliyoanza mwezi uliopita na kusambaa kwenye miji tofauti nchini humo. Maandamano haya ni kupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanaume wa miaka 24 amekufa kutokana na majeraha kwenye eneo la Omdurman, upande mwingine wa mto Nile kutoka mji mkuu Khartoum. Mtu wa pili aliyefariki anasemekana kuwa mtoto wa mcheza soka mashuhuri nchini humo aliyekuwa akishiriki kwenye maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu. Serikali imethibitisha vifo hivyo na kufikisha idadi rasmi tangu Disemba 19 ya watu waliofariki kufikia 30.
Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ameitisha mazungumzo kuhusu hali ilivyo Venezuela, akionya kuwa isipodhibitiwa huenda ikasababisha matokeo mabaya. Bachelet pia ameomba kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusiana na madai kuwa huenda maafisa usalama wa Venezuela waliwa watu 20 na kuwatia ndani wengine zaidi ya 350. Rais wa Marekani Donald Trump amemwonya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro kuwa huenda wakachukua hatua mbadala iwapo hakutakuwa na kipindi cha mpito cha amani kuelekea kwenye demokrasia katika taifa hilo la Amerika ya Kusini. Jumatano rais huyo alikumbwa na mzozo alipotangaza kusitisha uhusiano wa diplomasia na Marekani kufuatia tangazo la Trump kwamba Marekani inamtambua spika wa bunge Juan Guaido kama rais wa taifa hilo.
Marekani inatekeleza mipango mipya kwa ajili ya utaratibu wa kushughulikia baadhi wahamiaji ambao wanapita kwenye kivuko cha mpakani cha San Isidro huko Mexico. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kuwa mikakati hiyo mipya itatoa uwezo wa kuwarejesha Mexico baadhi ya waomba hifadhi wakati wakisubiri kusikilizwa kwa maombi yao. Tangazo hilo limeongeza kuwa Mexico itatoa misaada ya kibinadamu kwa wahamiaji hao wakati wakisubiri matokeo. Wizara hiyo imesema kuwa imechukua hatua kutokana na changamoto za kiusalama zinazoshuhudiwa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani.
Wabunge wa Ugiriki leo wanapiga kura kuruhusu swala lenye utata uliochukua zaidi ya miaka 27 kuhusu jina la eneo jirani la Macedonia. Usiku wa kuamkia leo, polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya watu waliokusanyika nje ya bunge kupinga makubaliano hayo ambayo yananuia kubadili jina Macedonia kwa Jamhuri ya North Macedonia. Naendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako unaungana nasi, basi tuko ndani ya VOA Express kukupa vitu moto moto kutoka eneo zima la Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla, tukiwa na mengi ya kukupa hii leo msikilizaji. Pia matangazo haya yanakujia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, bila kusahau tunapatikana pia kwenye Facebook mkwaju VOA Swahili. Mambo ni moto moto Ijumaa ya leo, Mkamiti anasema mambo ni mambo makubwa kweli kweli.
Haswa, na sasa basi tunaangalia kile kipengele cha jicho letu. Sando, unafahamu kwamba jicho letu huwa linaangazia maisha ya kila siku yanayoendelea. Tunaangalia wajasiriamali wanaeleza nini. Wakati mwingine jicho letu linaangalia urembo. Warembo wanaeleza kile kinachoendelea, lakini hii leo tunaangalia masuala ya afya na tunaangazia katika saratani ya shingo ya kizazi. Mwenzetu Rahabu Freddy amezungumza na Dr. Dominista Kombe kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi ambayo inawaathiri wanawake wengi, hususan wasichana wakiwa bado katika umri mdogo.
Saratani ya shingo ya kizazi ni uvimbe unajitokeza katika shingo ya kizazi, na huo uvimbe unasababishwa zaidi sana na virusi aina ya human papilloma virus, ambavyo ndivyo vinaingia kwa mwanamke kwa njia ya kujamiana, na vinakaa katika sehemu hiyo kwa muda mrefu, inachukua hata zaidi ya miaka 10. Alafu mama wakati kinga yake kidogo inaposhuka, ndipo anaweza akapata uwezekano wa kupata saratani ya shingo ya kizazi kutokana na maambukizi ya kirusi hiki.
Je, ni kwa hawa kina mama tu watu wazima, ama saratani ya shingo ya kizazi inampata mtu mwenye jinsia ya kike kuanzia umri gani?
Inampata mwanamke yeyote ambaye ameshashiriki tendo la ndoa. Ina maana kuanzia wasichana kama ameshaanza maisha haya ya ndoa ya ngono, na wamama ambao tumeolewa, hata mpaka uzee baada ya kuolewa, inawezekana ukapata saratani hii ya shingo ya kizazi. Hakuna sababu nyingine ya kusema saratani ya shingo ya kizazi inaanzishwa na kitu gani zaidi ya hiki kirusi kinachoitwa human papilloma virus, na ambacho kinapatikana kwa njia ya kujamiana zaidi. Bahati nzuri sana, saratani ya shingo ya kizazi inatibika kwa 100% kama ukiwahi, na taarifa nzuri zaidi ni kwamba inazuilika kwa 100% vile vile. Kwa sababu kabla saratani hii haijajitokeza, kuna mabadiliko yanayojitokeza kule ambayo kabla ya dalili zozote yule anayekuangalia mtaalamu anaona. Na sasa hivi bahati nzuri kuna chanjo ambazo zimeanza kwa mabinti wetu kati ya miaka 9 mpaka 13, na kwa hiyo akipata hiyo chanjo inazuia uwezekano wa kupata hiyo saratani kabisa, kwa sababu anakuwa na kinga kwa virusi hivi.
Binti kuanzia umri wa miaka 9 hadi miaka 13 ni mdogo, yuko na wazazi ama walezi. Unawashauri nini wote wanaokusikiliza sasa na wana hao watoto wa kike?
Wazazi na walezi wasipoelewa maana yake, ni kwamba wanaweza wakawaficha mabinti hawa wasipate hii chanjo, na ina maana kwamba saratani hii ambayo ndio inaongoza Tanzania, 40% ya saratani zote ni saratani ya shingo ya kizazi ambayo inatibika, ambayo inazuilika. Ni kwamba wazazi walezi waelimishwe vya kutosha ili waweze kuruhusu mabinti hawa wapone katika kizazi kijacho, na saratani hii itoweke kabisa, isijulikane tena kama tatizo linalomaliza wamama katika umri mdogo. Hapa Tanzania Ocean Road pale tunaona kati ya miaka 20 na 30, peak inakuwa miaka 45. Kwa hiyo wamama wengi wanateketea hata kabla ya umri wao kufa kwa sababu ya saratani hii ambayo inazuilika na inatibika.
Shukrani Daktari Dominista Kombe. Mimi ni Rahabu Fredi, sina la ziada kutoka jicho letu VOA Express.
Sare sana. Basi moja kwa moja mkamiti, kama unavyoambiwa kwenye Express, bila muziki mambo hayajakwenda.
Sana. Leo basi muziki tunashuka mpaka kule Nairobi nchini Kenya.
Tunakutana nao nani hawa wanaitwa? Ramos na Josh. Nakushirikiana naye
Rabbit King wanakuambia baadaye.
Vitu hivyo. Haya, pata mambo hayo kutoka Kenya.
Baadaye.
Ni hao ulini wacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu. Angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
Natamani kujua what your plot is, ata landlord upeana notice. Aki Maulana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Diet yangu imechange, tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma, maombi ni yake wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba, jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza, niko na ibax sijalala. Na usalimie Maulana,
siri salama, salimu Maulana. Taona na patai, oh, safiri salama, salimu Maulana. Taona na patai, ndio
Mambo mazuri kabisa Ijumaa ya leo alasiri tulivu, unapata kitu moto kabisa kutoka kwa Rabbit King akishirikiana na Amos, nakwambia baadaye.
Mambo ya baadaye hayo committee. Sawa sawa kabisa. Sasa tuelekea kwenye mambo ya
burudani.
Sawa kabisa. Haya mambo ni mambo yako wewe mkamiti. Lakini leo yako hapa tunayachunguza kwa makini zaidi na yaangalia kwa undani zaidi.
Unakusanya huko na kule.
Burudani. Na kutoka kila kona ya dunia. Basi mkamiti moja kwa moja kwenye habari za burudani. Msanii wa muziki wa hip hop, halikadhalika mfanyabiashara huyu maarufu sana hapa Marekani, Ray J, nakumbuka wengi kaka yake na mwanamuziki Brandy Norwood. Hivi sasa wanasemekana amejiongezea utajiri zaidi na fedha nyingi, sasa ndio ataitwa tajiri wa ukweli. Kule bongo anasema wa ukweli. Baada ya kuuza kampuni yake inaitwa Scoot Bike kwa kampuni moja kubwa kwa Canada itwayo Loop Share kwa zaidi ya bilioni ya fedha. Lakini basi wanasema pamoja na kuuza kampuni yake bado atakuwamba katika shughuli za utendaji za kila siku. Inasemekana kampuni yake hiyo inafanya kazi kwa kuuza walau dola milioni mbili hadi milioni tatu kwa mwezi. Hayo ni mambo tu wanayoingiza kwa mwezi mmoja. Vile vile rapa mkongwe wa Marekani Earl Simmons, wengi wanamjua kama DMX, mzee wa Let's Get It On, na sauti lake zito ile. Anategemewa kuachiwa huru siku ya leo Ijumaa tarehe 25 baada ya kutumikia kifungo cha mwaka mmoja jela. Mwanasheria wake ameliambia shirika la Venture kwamba ameongea hivi sasa ni mwenye furaha sana kwamba anatumaini kurejea nyumbani kwake. Wengi mtakumbuka kwamba DMX alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja March mwaka jana baada ya kupatikana na kosa la ukwepaji kodi hapa Marekani, na aliingia jela mapema Januari hiyo ya 2018 na baada ya kutohudhuria vipimo vya kutumia madawa ya kulevya akisubiri adhabu yake ya kukwepa kodi. Haya, nikitoka kwa DMX nakutana naye mwingine hapa Marekani, Kanye West. Kanye West hivi sasa anasema yupo mbioni naye kuburuzwa mahakamani. Nini kisa? Ni kujibu tuhuma ya madai ya kwamba madai ya dola laki sita hizo baada ya kufanya nini? Kuzingwana na kampuni moja inaitwa Toki Sen I Company. Kisa nini unakwambia? Kisa ni kwamba imedai kuwa hiyo kampuni ilikuwa inamuuzia Kanye West mali ghafi ya kutengeneza viatu vyake vya Yeezy mkamiti.
Yeezy. Vimemuingiza matatani.
Matatani ndugu yangu.
Basi tukiwa bado tupo hapa hapa Marekani, Sunday, ni kwamba mwanadada Gladys Knight amethibitisha kwamba ataimba wimbo wa taifa wa Marekani katika Super Bowl ya 53 inayotarajiwa kufanyika kule Atlanta, Georgia. Lakini pia amepata ukosoaji mkali sana kutokana na kumunga mkono Colin Kaepernick, ambaye huyu ni mchezaji wa zamani wa NFL ambaye alianzisha ile vuguvugu la kupiga goti wakati wimbo wa taifa wa Marekani ukipigwa, akipinga vitendo vya polisi kutumia nguvu dhidi ya watu weusi. Kwa hiyo
hasa kukosa timu kabisa baada ya kufanya hivyo, ingawa ni mchezaji mzuri sana, lakini timu zote za NFL hapa Marekani zimeshindwa kumsajili. Basi kijana huyu amekuwa amekaa nyumbani, lakini mchezaji mzuri
mzuri. Na basi Gladys Knight ameshathibitisha, na vile vile Maroon 5 nao wataimba stejini pale katika halftime ya Super Bowl ya 53.
Super Bowl 53 hiyo itakuwa sio mchezo, maana hii ni finali kubwa sana ya mchezo wa mpira wa Marekani hapa. Huu ndio kama mpira wa miguu kwa Afrika Mashariki, au sema kwa Afrika unavotamba hapa Marekani.
Hasa ambayo itafanyika February 3, siku chache kutoka hii leo.
Sio mchezo. Jiji la Atlanta litajaa, lakini pia Amerika nzima watu wako kwenye TV zao wakingoja kuona nani anachukua Super Bowl siku hiyo.
Ni siku ambayo wale wauza migahawa wanaingiza fedha za ziada, kwani watu wengi hupenda kujumuika huko na kuangalia kupitia zile screen kubwa kabisa.
Bila shaka, bila shaka ni mchezo wa kutegemea sana. Mzikamiti ukiwa katika hiyo mambo ya michezo, pia katika Afrika Mashariki leo nusu finali ya kombe la Super Sport Pesa. Simba wanapambana na Bandari ya Mombasa, wakati Mbao FC inakumbana na Kariobangi Sharks wa Kenya. Kariobangi Sharks waliitafuna timu ya Yanga ya Tanzania bao 3-2 kabla ya kufika hapo, wakati Simba walibwaga AFC Leopards ya Kenya bao 2-1. Wakati Mbao FC walitoa mabingwa watetezi, unajua mabingwa watetezi kwa Gor Mahia ya Kenya kwa penalty 4-3. Sasa mwaka huu kombe hili litakuwaje? Watu wanaangalia mambo yatakapokuwa.
Msikilizaji, ni hayo tu tuliyokuwa nayo ndani ya dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia weekend njema, kama tunavyosema
Ijumaa furahi day. Naitwa Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi alikuwa ni Aida Isa, kwa heri.